Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Այսուհետ Հայաստանի վարչապետը կլինի բացառապես ժողովրդի ընտրյալը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը Կանադայի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսում։ Ջասթին Տրյուդոն հերթին պնդել է հայաստանյան ժողովրդավարական գործընթացները պատիվ են բերում ոչ միայն հայերին, այլև ամբողջ աշխարհին։ Սահմանադրությունը լուծումներ տալիս է ազգային ժողովը իրավունքի ուժով ցրելու համար։ Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահը նոր տարբերակ է առաջարկում։ Երևանի քաղաքապետ ընտրված Հայկ Մարությանը պաշտոնապես տանձնել է լիազորությունները։ Հայաստանի նախագահը ռուսական լրատվամիջոցների շաբաթը սկզբին ոչ պաշտոնական այցով մեկնել է Մոսկվա։ Կլսենք նաև նախկին վարչապետ ՀԿ խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանի և քաղաքացական պայմանագրի ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանի բանավեճը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն այսօր այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Կանադան հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչած շուրջ 3 տասնյակ երկրների թվում է։ Ավելի ուշ Տրյուդոն հայաստանի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիս է տվել մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այս շաբաթվա սկզբին այցելել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ, հաղորդում է ռուսական Կոմերսանտը հողում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Ըստ հերթի զրուցակիցների, զրույցը պաշտոնական բնույթ չի կրել, կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, Հայաստանում ակնկալվող խորհրդանական ընտրությունները և ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ում Երևանում մեղադրանքներ են առաջադրվել սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում քննադատել է նոր իշխանությունների հեղափոխական ռոմանտիզմը, միևնույն ժամանակ պնդել, թե այս պահին բարձր պաշտոնի վերադառնալու նպատակ իր առջև չի դրել։ «Ես նկատում եմ նոր կառավարության թերությունները, դրանք ռացիոնալ քննադատության կարիք ունեն», ասել է Քոչարյանը առանց հստակեցնելու ինչը կփոխեր ինքը։ Bloomberg-ի հոդվածակիրները գրում են. «Ժողովրդավարական թավշյա հեղափոխությունից 5 ամիս անց Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող Հայաստանի նախկին նախագահը վերադառնում է քաղաքականություն մարտահրավեր նետելով նոր կառավարությանը։ Հեղինակավոր լրատվամիջոցը նաև նշում է Ռոբերտ Քոչարյանին հնարավոր ազատազրկում է սպառնում 10 տարի առաջ իր նախագահության ավարտին հետընտրական բախումներում արձանագրված 10 ցուցարարի մահվան համար։ Հայաստանում շուտով կհայտարարվի ամենածավալուն համաներում, այդ մասին այսօր հայտնել է արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը մանրամասնելով համաներման նախագիծը ազգային ժողովի քննարկմանը կներկայացվի 10 օրից, հոկտեմբերի 23-ին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե պատրաստվում է Սպիտակ տանն ընդունել ամերիկացի հոգևորական Անդրյու Բրանսոնին, ով ավելի քան 2 տարի Թուրքիայում կալանքի տակ մնալուց հետո 3 ազատ արձակվեց և վերադարձավ հայրենիք։ Ողջունելով նրան ազատ արձակելու թուրքական դատարանի որոշումը, Սպիտակ տունը 3 միաժամանակ հայտարարել է, թե շարունակում է մտահոգված մնալ Թուրքիայում ազատազրկված մյուս ամերիկացիների ճակատագրով։ Կոչ է կանում նրանց խնդիրը լուծել թափանցիկ և արդար ճանապարհով, ասված է Սպիտակ տան տարածած հայտարարության մեջ։ 50-ամյա պաստորը ձերբակալվել էր 2016 թվականին Թուրքիայում կազմակերպված հեղաշրջման փորձից հետո։ Անկարան նրան մեղադրում էր լրտեսության և ահաբեկչության աջակցելու մեջ, Վաշինգտոնը շինծու էր որակում գործը և մի շարք պատժամիջոցներ էր սահմանել Անկարայի դեմ, որոնց հետևանքով թուրքական լիրան սկսել էր կտրուկ աշեզարկվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պահանջել է բացահայտել Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացման հանգամանքները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Անտոնիո Գուտերեշը մտավախություն է հայտնել, թե նման միջադեպերը կարող են ապագայում կրկնվել և դառնալ սովորական գործելաոճ։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին կոշտ քննադատող լրագրողը անհետացել է ավելի քան 10 օր առաջ, վերջին անգամ նրան տեսել են Ստամբուլում, իր երկրի հյուպատոսություն մտնելիս։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե տեսանյութեր և ապացույցներ ունի, որ լրագրողին հյուպատոսարանի տարածքում սպանել են։ Երիադը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Մենք պետք է հստակ իմանանք, ինչ է տեղի ունեցել և ով է դրա համար պատասխանատու։ Այս օրինակ միջադեպերը առավել ու առավել հաճախ են կրկնվում, այդ իսկ պատճառով միջազգային հանրությունը պետք է հստակ հայտարարի, որ դա անընդունելի է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, իսկ ես շարունակեմ թողարկումը։ Արդեն երրորդ օրն է Երևանում է արևմուտքի ամենաառաջատար երկրներից մեկի Կանադայի վարչապետը Ջասթին Տրյուդոն Հայաստան ժամանած կանադացի առաջին ղեկավարն է եւ այս փաստն իսկ պաշտոնական Երևանը պատմական է որակում։ Երիտասարդ առաջնորդը Հայաստան էր եկել ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Հավաքի ավարտից հետո էլ սակայն շարունակել է հանդիպումները Հայաստանի ղեկավարների հետ, կենտրոնանալով հատկապես վերջերս տեղի ունեցած ներքաղաքական փոփոխությունների վրա։ Այսօր, երբ ողջ աշխարհում ժողովրդավարությունը կանգնած է մարտահրավերների առաջ, հայաստանյան ժողովրդարական գործընթացները պատիվ են բերում ոչ միայն հայերին, այլև ամբողջ աշխարհին, ասել է Կանադայի առաջնորդը։ Այսօր նա այցելել է Ծիտեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա համատեղ ասուլիս տվել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Մանրամասները տեղից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երորդ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Կանադայի վարչապետն այսօր վաղ առավոտյան արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի ուղեկցությամբ եղավ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, ծաղկեփսակ տեղադրեց, շրջեց թանգարանում, անվանական եղևնի տնկեց հիշողության պուրակում, նախորդին Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնի տնկած ծառի կողքին։ Կանադան վաղուց է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մամուլի ասուլիսում պատասխանելով կանադացի լրագրողներից մեկի հարցին, թե մտադիր է արդյոք բարձրաձայնել, որ որոշ երկրներ չեն ճանաչում ցեղասպանությունը, վարչապետ Տրյուդոն ասաց. Մենք շարունակելու ենք միջազգային մակարդակով ջատագովել ցեղասպանության ճանաչումը, հասկանալով, որ անցյալի ճանաչումը առաջին քայլն է դեպի հաշտեցում և խաղաղություն։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով էլ Հայաստանի համար հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը նաև անվտանգության խնդիր է։ Հայաստանի վարչապետը կանադացի գործընկերոջը հիշեցրեց, երրորդ տասնամյակն է Թուրքիան փակ է պահում սահմանը։
Հայաստանը գտնվում է բլոկադայի մեջ և ըստ էության մեզ համար սա նաև անվտանգային սպառնալիք է։ Ղարաբաղի հարցը ծակել է այն համատեքստում, որ Արցախում ապրող հայերի առաջ կանգնել է նոր ցեղասպանության սպառնալիքը, և աչքի առաջ ունենալով նախկին ցեղասպանության պատմությունը, մարդիկ ուղղակի ցանկացել են պաշտպանել և ցանկանում են պաշտպանել ապրելու իրենց իրավունքը։
Հայ-կանադական բարձր մակարդակով շփումներում թե երեք, թե այսօր մի քանի անգամ անդրադարձ եղավ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությանը։ Ջասթին Տրյուդոն ասում էր, երբ ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարությունը վտանգող գործընթացներ էին, Հայաստանն օրինակ ծառայեց բոլորին, ինչը հիանալի էր։ Ասաց Երևանը ժամանել նաև, որպեսզի ցույց տա իր երկրի պատրաստակամությունը օժանդակելու Հայաստանի զարգացմանը։ Հայաստանյան ժողովրդավարական գործընթացները պատիվ են բերում ոչ միայն հայերին, այլև ամբողջ աշխարհին։ Երեկ Բաղրամյան 26-ում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ընդգծել է Տրյուդոն։ Հայաստանի ղեկավարը ևս այսօր խոսեց տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից, Կանադայի առաջնորդի ներկայությամբ կարևորելով դեկտեմբերին անցկացվելիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։
Այլևս երբեք ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվելու, և այլևս երբեք ժողովրդի կամարտահայտությունը չի արհամարվելու։ Սա է հիմնական քաղաքական փոփոխությունը, որտեղի է ունեցել Հայաստանում ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, թափանցիկությունը, իմ կամ մեր քաղաքական թիմի պատկերացումը չէ միայն, այլ մեր ողջ ժողովրդի պատկերացումն է։
Անկախությունից ի վեր առաջին անգամ է Հայաստան այցելում Կանադայի ղեկավար, վարչապետ Փաշինյանը սա պատմական իրադարձություն որակեց։
Ես հույս ունեմ, որ այս պատմական իրադարձության արդյունքում մեր հարաբերություններում պատմական զարգացումներ կլինեն, երկրների հարաբերությունները առաջին հերթին մարդկանց հարաբերություններ են, և եթե հենց այդ տեսակետից գնահատենք իրավիճակը, կարող ենք ասել, որ իսկապես Հայաստանի և Կանադայի հարաբերությունները փայլուն են։
Այսօր Կանադայում ապրող հայերի թիվը հասնում է 60,000-ի։ Ջասթին Տրյուդոն հիշեցրեց, որ սիրիական պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած մեծ թվով հայերի է ընդունել իր երկիրը։
Just like Armenians here in Yerevan welcomed Syrian refugees.
Ճիշտ ինչպես այստեղ Երևանում հայերն ընդունեցին սիրիահայ փախստականներին, կանադահայերը նույնպես գրկաբաց ընդունեցին իրենց սիրտը բացեցին սիրիացի ընտանիքների առջև, որոնք փախչելով հակամարտությունից ժամանեցին Կանադա։
Շեշտենք Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոն, ով ևս Հայաստան էր եկել Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին մասնակցելու 3+3 է ավարտել այցն ու մարզահամարգային համալիրում գրկախառնությամբ հրաժեշտ տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գագաթնաժողովի դրաընթացքում տեղի ունեցած պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական հանդիպումների մասին Ազատությունը մի շարք հեռուստատեսային ռեպորտաժներ է պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել ձեզ հարմար ժամանակ Ազատության կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Այժմ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ ժամեր առաջ տեղի ունեցել քաղաքապետ Հայկ Մարությանի երթմնակալության հրարարողությունը։ 20 օր առաջ տեղի ունեցած ընտրություններով Երևանի ավականու 65 մանդատներից 57-ը բաժին է հասել վարչապետ Փաշինյանի աջակցությունը վայելող Իմ քայլը Դաշինքին, 5-ը Բարգավաճ Հայաստանին, 3-ը Լույս Դաշինքին։ Քաղաքապետ Մարությանը, սակայն, պնդում է ընդդիմախոսների և հակադիր կարծիքների պակաս անհրաժեշտության դեպքում չի լինի։ Տեղից նարնե Ալեչյանն է հաղորդում։
Նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր իր հանդիսավոր երթումը սկսեց երևանցիներին ուղղված սիրո խոստովանությամբ։ 41-ամյա Մարությանը երթվեց պահպանել սահմանադրությունը, օրենքները, Երևանի ապագանու որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի իր լիազորությունները։ Իր ելույթում ասաց, մեկ առ մեկ հիշում է քարոզարշավի ընթացքում երևանցիներից ստացած հանձնարարություններն ու դրանք հերթով փորձելու է լուծել։
Ես խնդրում եմ մեր քաղաքի համար սինեմարության նոր ջերված փողոցների թարմ աշխատանքի դասերի շտապող Երևանը, սա մեր Երևանն է, հրաշք քաղաք, հրաշք ճարտարապետության, հրաշք պատմության և հրաշք մարդկանցով։ Եվ այս քանից հետո, ով պետք է լինի մարդ, որ դավաճանի այս ամենը, սիրելի երևանցիներ, շնորհակալ եմ ձեզ վստահության համար։
Երևանի քաղաքապետի երթման ստորագրված տեքստն պահ հանձնվեց Երևան քաղաքի թանգարանին։ Երևանի խորհրդանիշ հանդիսացող լանջաշխտան հայոց 12 մայրաքաղաքների անվանատառերով Մարությանին հանձնեցին Երևանի պատվավոր քաղաքացիներ՝ երգիչ Արթուր Իսպիրյանն, ով նաև ավագանու անդամ է, և կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Հանդիսավոր նիստին մասնակցում էին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, պետական, հասարակական, քաղաքական ու մշակութային գործիչներ։ Վարչապետ Փաշինյանն իր ելույթում ասաց, քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ իր վճարած հարկերը տեղ են հասնում։
Այսօր, այո, մենք պետք է երաշխավորենք, որ մեր կառավարությունում, Երևանի քաղաքապետարանում գողեր չկան, ովքեր գողանում են ժողովրդի վճարած հարկերը։ Մենք պետք է առաջնորդվենք հինը, քաղաքական հինը կամ նախկինում որևէ ներգրավվածություն ունեցած մարդկանց մերժելու, ես դա անվանում եմ քաղաքական ռասիզմ։ Մեր ամենամեծ առաքելությունը եղել է, կա և կշարունակի մնալ մեր երկրի քաղաքացիներին ներշնչել վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ, օգնել, որ մեր երկրի քաղաքացիները ոտքի կանգնեն։
Տեր Նավասար դարքեպիսկոպոս Կճոյանը, դիմելով Երևանի 12-րդ քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, հնչեցրեց Թավշյա հեղափոխության ընթացքում հնչող քայլ արակարգախոսը։
Վստահաբար կարող ենք ասել, որ ձեր միասնականության, նվիրումի և համագործակցության շնորհիվ քայլ արա Երևան տեսլականը կդառնա իրականություն։ Քայլ արա Երևան, քայլ արա երևանցի, ձեր ձեռքի բռնած միասնական քայլքով մոտեցիր Աստծուն, հետևիր նրա գծած ճանապարհներին, որը սիրո ճանապարհն է։
Երթման արարողությունից հետո Մարությանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասաց, որ կադրային փոփոխություններ լինելու են, կրկին անդրադառնալով քննադատությանը, թե իրենք բացարձակ մեծամասնություն են կազմում քաղաքապետարանում, վստահեցրեց, իրենց թիմի կազմում էլ քիչ չեն ընդդիմադիրները։ Նորընտիր քաղաքապետը հաստատեց, որ Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների ծախսերն իր հորդորով են կրճատվել, չնշելով կոնկրետ թիվ ու չառանձնացնելով կրճատված որևէ ծրագիր։
Տոնը վստահաբար չի տուժել և լինելու է շատ շքեղ և շատ հետաքրքիր մեր երևանցիների համար։
Ինչն է տարբերանումը, որքան է խնայվել օրինակ։
Տեսեք, ես հիմա թվերը չեմ ուզում հրապարակել, որովհետև նորից եմ ասում, իմ կողմից միայն հորդոր է եղել և այդ ամենը իրականացրեն իրենք։ Մենք պրոֆեսիոնալ մարդկանց պետք է գնահատենք, մարդկանց, որոնք անցել են մեծ ճանապարհ և ունեն մեծ ինստիտուցիոնալ հիշողություն և փորձ։ Սա շատ կարևոր է։
Արդյոք կարևոր է Արյանին վերաբերում,
Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ բոլոր փոփոխությունների մասին առաջինը դուք կիմանաք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ֆրակցիայի ներսում այնքան ուժեղ ընդդիմություն կա, այնքան ուժեղ ընդդիմություն կա, որ ես անգամ մեկ-մեկ պետք է դիմեմ եւ Բարգավաճ Հայաստան ֆրակցիան եւ Լուիզ ֆրակցիան, որ այդ որոշումը, որը ես մտածում եմ, որ ճիշտ է, իմ կողմից լինեն։
Ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը մնում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը։ Այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես որոշակի հստակություն մտցրեց, հայտարարելով, թե դրանք կանցկացվեն դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, իսկ ինքամենայն հավանականությամբ հրաժարական կտա մինչև հոկտեմբերի 16-ը։ Մինչ Փաշինյանը պնդում է, թե սա է խորհրդարանը ցրելու և նոր ընտրություններ նշանակելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը, այսօր Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ, այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը պնդել է, կա նաև այլ տարբերակ։ Լսենք, ինչի առաջարկում գործող սահմանադրության հեղինակներից մեկը։
Սահմանադրությունը ունի 85-րդ հոդված, որտեղ առաջին նախադասությամբ ասվում է, որ ազգային ժողովը ընտրվում է համամասնական կարգով, երկրորդ նախադասությունը ասում է, որ պետք է ընտրական օրենսգրքով ապահովել ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն։ Սա խորհրդանական կառավարման առանցքային լուծումներից մեկն է կայուն մեծամասնության երաշխավորում։ Եվ եթե ուշադիր ընթերցեք այդ հոդվածը, կա նաև երկրորդ մաս։ Եթե ընտրության արդյունքում կայուն մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա երկրորդ փուլ է տեղի ունենում։ Իսկ եթե երկրորդ փուլում կայուն մեծամասնություն չձևավորվեց, բնականաբար պետք է նոր ընտրություններ լինեն։ Խնդիրը կայանում է այստեղ, որ ընտրություններից հետո կար կայուն մեծամասնություն, իսկ կայուն մեծամասնությունը ըստ ընտրական օրենսգրքի, եթե 40%-ից ավելի որևէ կուսակցություն կամ դաշինք ձայն է ավակել, և եթե դա չի ասնում 54%-ի, բոնուսներով ավելացում է 50%, և 54%-ը համարում է կայուն խորհրդանական մեծամասնություն։ Եթե փլուզվում է կայուն խորհրդարանական մեծամասնությունը, այ խնդիրը արմատը այստեղ է, ինչ անել։ Սպեստեյության այստեղ օրեսդրության մեջ կա որոշակի հակասական մոտեցում, որովհետև ուրեմն խորհրդարանական խմբակցությունների եւ կոալիցիայի ձևավորումը ըստ սահմանադրության վերապահվում է ընտրական օրենսգրքին, ասում է, որ ուրեմն կոալիցիայի ձևավորման կարգը եւ սահմանափակումները սահմանվում են ընտրական օրենսգրքով։ Ընտրական օրենսգիրքը դրա համար սահմանել է որոշակի մեխանիզմ, 6-օրյա ժամկետում ընտրություններից հետո կարող են նաև կոալիցիաներ ձևավորել, որոնք ունենան կայուն մեծամասնություն և կձևավորեն կառավարություն։ Ի տարբերություն այս կարգավորման սահմանադրական ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը նախատեսել է կոալիցիայի ձևավորման նաև այլ ընթացակարգ, չնայած սահմանադրությունը նման հղում չի արել, որ ցանկացած խմբակցություն կարող է դուրս գալ դաշինքից, միանալ այլ խմբակցության հետ և ձևավորել խորհրդարանական մեծամասնություն։ Հաստ այսօր այն է, որ մեր խորհրդարանում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն գոյություն չունի։ Այս խնդիրը պետք է հաղթահարվի։ Իմ խորին համոզմամբ սա կարող է հաղթահարվել ոչ միայն 49-51 հոդվածների հիմքով ազգային ժողովը իրավունքի ուժով լուծարվելու արդյունքում, այլ կարող է նաև 92 հոդվածում լրացում կատարվել հենց խորհրդարանի կողմից, որտեղ ասվում է 92 հոդվածը տալիս է այն հիմքերը, երբ ազգային ժողովը իրավունքի ուժով արձակվում է։ Այնտեղ ասվում է կամ 49 հոդվածով նախատեսված կամ 51 հոդվածով նախատեսված դեպքերում, ես կավելացնեի այնտեղ ինչպես նաև խորհրդարանական կայուն մեծամասնության բացակայության դեպքը, որովհետև խորհրդարանական կայուն մեծամասնության բացակայությունը ստեղծում է ինստիտուցիոնալ լուրջ խնդիրներ, ազգային ժողով կառավարություն հարաբերություններ, ազգային ժողով այլ ինստիտուտներ հարաբերություններ, ազգային ժողովի ներքին կառուցվածքների խաթարում եւ այլն։
Մենք լսում ենք Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ, այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանին, ով պնդել է, թե խորհրդարանը լուծարելու համար վարչապետի հրաժարականը պարտադիր չէ, քանի որ կա դրան հասնելու նաև այլ տարբերակ։ Ռուսական Կոմերսանտը հողմանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին այսօր գրել է, թե Հայաստանում ստեղծված նոր ներքաղաքական լարվածության ֆոնին նախագահ Արմեն Սարգսյանը այս շաբաթվա սկզբին չհայտարարված և ոչ պաշտոնական այցով մեկնել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի և փոխարտգործնախարարի հետ։ Մանրամասները պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կոմերսանտն այսօր գրել է, որ շաբաթվա սկզբին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել էր Մոսկվա և հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և նրա տեղակալ Գրիգորի Կարասինի հետ։ Կոմերսանտը հղումանելով պետական կառույցներում իր աղբյուրներին գրում է, որ բանակցությունների օրակարգում հայ-ռուսական հարաբերությունն են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ ստեղծված, իրավիճակը Հայաստանում և ՀԱՊԿ-ի գործող գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Կոմերսանտը հիշեցնում է, որ Խաչատրովի դեմ Հայաստանում հարուցված է քրեական գործ։ Մոսկվա Արմեն Սարգսյանն այցելել է Նյու Յորքից և Փարիզից հետո ռուսական բարբերական ընդգծում է, որ Նյու Յորքում Հայաստանի նախագահը հանդիպել է թե գործող պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի, թե նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերի հետ։ Իսկ արդեն Փարիզից հետո, որտեղ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է Շարլ Ազնավուրի հուղարկավորությանը, նա այցելել է Մոսկվա։ Մոսկովյան այցը չի լուսաբանվել, քանի որ բանակցությունները ոչ ֆորմալ բնույթ էին կրում։ Կոմերսանտը հերթական անգամ գրում է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ Հայաստանի նոր իշխանությունների քաղաքականությունը դժվար է միանշանակ գնահատել։ Մոսկվային դուր չեն գալիս Հայաստանի նախկին ղեկավարության դեմ հարուցված քրեական գործերը, մասնավորապես Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Քոչարյանը այն քիչ մարդկանցից է, ում Վլադիմիր Պուտինն իր ընկերն է համարում, գրում է հոդվածի հեղինակը։ Կոմերսանտը, որ պարբերաբար վերջին շրջանում անդրադառնում է թե հայ-ռուսական հարաբերություններին, թե Ղարաբաղյան խնդրին և թե ներհայաստանյան իրավիճակին, հերթական անգամ գրել է, որ Մոսկվայն մտահոգում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ ստեղծված իրավիճակը։ Մեջբերեմ, Խաչատուրովի ձերբակալությունը լուրջ հարված էր ՀԱՊԿ-ի հեղինակությանը։ Հոդվացի հեղինակը հիշեցնում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն այն մասին, թե հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր փայլուն են և որ առաջիկա ամիսներին ևս Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հանդիպելու են, երկու անգամ են հանդիպելու և այդ հանդիպումների թեմաներից մեկն էլ ռուսական գազի գինն է լինելու։ Հոդվացի մեծ մասը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին է նվիրված։ Այսպես հեղինակը նշում է, թե Սարգսյանը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած թեկնածուն էր և ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը նրա դեմ է քվեարկել ազգային ժողովում։ Այսօր Արմեն Սարգսյանը, սակայն, դիվանագիտական բանակնացի դերակատարություն ունի և օգնում է Հայաստանի նոր իշխանություններին կապեր հաստատել Հայաստանի համար առանցքային գործընկերների հետ։ Ռուսական բարբերականը մեջբերում է հայաստանցի վերլուծաբան Արտուր Ղազինյանի խոսքերն այն մասին, որ Արմեն Սարգսյանի բանակցությունները Մոսկվայում համաձայնեցված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սարգսյանը պետք է բացատրեր ռուսական կողմին Հայաստանում ընթացող քաղաքական գործընթացների էությունը, գրում է Կոմերսանտը։ Սրանից մեկտեղ հոդվածում գրված է նաև, թե Փաշինյանը ցանկանում է, որ Հայաստանում լինի միայն մեկ ղեկավար և նախագահը, ինչպես այսօր, առաջիկայում ևս ունենալու է միայն ներկայացուցչական գործառույթներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ շարունակելով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների թեման, լսենք ՀԿ խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի և ելքի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի բանավեճը։ Կշահի, թե կտուժի Հայաստանը քվեարկությունը դեկտեմբերին անցկացնելով, զրույցը վարել է Աննա Իսրայելյանը։
Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կկայանան դեկտեմբերից 9-ից 10-ի հատվածում, և սրա համար նա պետք է հրաժարական տա մինչև հոկտեմբերի 16-ը։ Սակայն մտավախությունները պահպանվում են, որ դեկտեմբերին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը կարող է պահպանել Հայաստանում ձևավորված քաղաքական ավանդույթը, ըստ որի իշխող կուսակցությունը պետք է բոլոր լծակները իր ձեռքերում պահի։ Արտահերթ ընտրությունների մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ելքխմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանի և ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քրիստոնյաշ դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրով Հարությունյանի շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հյուրերը։ Պարոն Հարությունյան, դուք ավելի վաղ եք ասել, որ կարծում եք, որ արտահերթ ընտրություններ պետք է անցկացնել, պետք է լինեն արտահերթ ընտրությունները, ասել եք դուք, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, այստեղ միայն պետք է որոշել, թե երբ լինեն այդ ընտրությունները, որ հանրությունը ընտրության հանգիստ հնարավորությունն է։ Կարծում եք արդյոք, որ դեկտեմբերին ընտրությունը տալիս են այդ
հնարավորությունը։ Ճիշտ ասած, իրոք ես գտնում եմ, որ արտահերթ ընտրությունները ուղղակի անխուսափելի անհրաժեշտություն են, և դա ըստ իս պայմանավորված այն պարզ լոգիկայով, որ պարագաների բերումով քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցությունը բնության մեջ չի արտացոլված ազգային ժողովում։ Եվ ցանկացած պարագայում, նույնիսկ եթե միջազգային պրակտիկայում մենք ունենք փոքրամասնության կառավարություն ինստիտուտը, այդուհանդերձ այդ արված է միայն նրա համար, որ հանրության հնարավորություն տա աշճանաբար ստեղծված իրավիճակից, ոչ փակուղային իրավիճակից կարողանա երկեր գտնել։ Հետևաբար արտահերտ ընտրությունները անխուսափելի են, ինչպես նաև
ճշտում, եթե կարելի, քանի որ ձեր զրուցակիցն էլ այդ բանը ասում, քանի որ ազգային ժողովի այս պատկերը չի արտացոլում այն ուժերի համամասնությունը, որ կա իրականության մեջ։ Եթե մյուս տարի փոխվի, ասենք թե, կարող է չէ լինի, ինչպես մի տարի առաջ այլեր եւ հիմա փոխվեց, էլի պետք է
Շատ լավ հարց է։ Ես կարծում եմ հիմքում պետք է լինի հետևյալը։ Հանրությունը այս քաղաքական իրադարձությունների արդյունքում իրավունք ունի ստեղծված իրավիճակում վերագնահատել բոլոր քաղաքական ուժերի կշիռն ու դերակատարումը։ Դա հանրության իրավունքն է եւ մենք պարտավոր ենք այնքան հարգել։ Հետաբար արտահերտ ընտրությունները ստիս այլընտրություն են միայն այս մեկնաբանությամբ, թերևս այլ մեկնաբանություններ նույնպես կարող են լինել։ Ինչ որ ժամկետում ըստիս, քանի որ խոսքը գնում է նոր պայմաններում, հանրությանը հնարավորություն տալ հանգիստ, դիտակցված, իմաստավորված գնահատի քաղաքական ուժերի դերակատարումն ու կշիռը, ես կարծում եմ այդ պայմանները առավելագույնս պետք է զերծ լինեն էմոցիոնալ ֆոնից, բարեկատարման հնարավոր ազդեցություններից, թշնամանքի եւ ատելության որևէ դրսևորումից, իհարկե որևէ շատ ծայրահեղ եմ ասում, հնարավորինս, հա, դրսևորումից, այլապես եթե այդ իրավիճակը չլինի, խոսել նախընտրական փուլում այսպես ասենք իրական եւ լիարժեք քաղաքական մրցակցության մասին կլինի ուրեմն ավելնորդ։ Եվ ավելին, վերջի թեզը, կարծում եմ, ես ենթադրում եմ, որ կախված թե ինչ պայմաններում մենք ընտրություններ կանցկացնենք, դրանք էապես կարող են կանխորոշել հետընտրական զարգացումները ոչ թե կարճաժամկետ հատվածում, այլ միջինժամկետ հատվածում։ Այդպես պատճառով հանրությունը պետք է իրականում հանգիստ, իմաստավորված, գիտակցված ընտրություն անելու հնարավորություն ստանա։
Հանգիստ, գիտակցված ընտրության հետ կապված մի շարք հարցադրումներ ավելի ուշ, բայց հիմա, պարոն Սիմոնյան, ուզում եմ հիշեցնել մի փաստարկ, մի մեջբերում, որը հաճախ են օգտագործում հանրապետական կուսակցության այլ գործիչներ, հիշեցնելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որը նա ունեցավ կառավարության ծրագիրը խորհրդարանում ներկայացնելուց եւ մասնավորապես ելույթի այն հատվածը, որ վերաբերում էր արտահերտ ընտրությանը։ Լսենք այդ հատվածը։
Բնական հարց կծակի, իսկ ինչու արտահերտ ընտրությունները չանցկացնել հենց հիմա։ Անկեղծ ասած, ընտրությունները հենց հիմա անցկացնելը մեր քաղաքական թիմին ամենաձեռնտու տարբերակն է, որովհետեւ մեր կազմակերպած եւ առաջնորդած Թավշյա հեղափոխության ոգևորությունը գտնվում է իր գագաթնակետին եւ որևէ կասկած չկա, որ ընտրությունները այսօր անցկացնելու դեպքում մեր քաղաքական թիմը կհաղթի բացարձակ մեծամասնությամբ։ Բայց եթե մենք առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ, կնշանակի, որ իշխանությունը երկրում փոխվել է, իսկ բովանդակությունը չի փոխվել եւ նոր իշխանությունը, ինչպես բազմաթիվ նախկինների, առաջ է մղում բացառապես իշխանությունը պահպանելու մոլուցքը, եւ ընտրությունները անցկացվում են մի պայմաններում, եւ երբ ժողովուրդը ընտրական համակարգի միջոցով իշխանությունը փոխելու իրական հնարավորություն չունի, այս անգամ էլ ետ հեղափոխական էйֆորիկ մտնոլորտի պատճառով։ Մենք կարծում ենք, որ ընտրությունները Հայաստանում պետք է անցկացվեն մեկ տարվա ընթացքում, եւ դա ոչ միայն հնարավորություն կտա էականորեն բարելավել ընտրական համակարգը, այլև քաղաքական մյուս ուժերին, ում համար իշխանապողությունը անակնկալ ու անսպասելի դուրս գալ ցայտնոտի վիճակից եւ որոշակի ընտրական նախապատրաստություններ տեսնել։ Բացի դրանից, այս ժամանակացույցը ժողովրդին, քաղաքացիներին հնարավորություն կտա կատարել տեղեկացված ընտրություն, ինչպես անգլերեն ընդունված է ասել informed decision, հիմնվելով գործող կառավարության եւ իշխող թիմի գործունեության արդյունքների վրա։
Պարոն Սիմոնյան, ինչ փոխվեց հունիսից, երբ որ վարչապետ ունեցել էր այս ելույթը, արդյոք ելույթում շարադրված նախապայմանները եւ ցայտնոտից դուրս գալու եւ էйֆորիայի եւ այլ ուժերի ընտրություններին նախապատրաստվելու վերաբերյալ պահպանված էր, որ արագացվեց, այսպես ասած, եւ դեկտեմբերի նշանակությամբ։
Եթե չեմ սխալվում, այս ելույթը մայիսին է, եթե հունիսին է, այնուամենայնիվ անցել է 8 ամիս, 7 ամիս, եւ չեմ կարծում, ոնց չի անցել։ 5 ամիս, ինչ որ է, անցել է մի ամիս, անցել է երկու ամիս, դա կարևոր չէ, ու դուք կարծում եք, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը էֆորիկ վիճակում է եւ չի հասկանում ինչ է կատարվում, ներեցեք, բայց ես դրան համաձայն չեմ։ Էֆորիան անցել է, կա գիտակցություն երկու բանի շուրջ։ Կա գիտակցություն, որ անցյալը եւ այն իշխող հուսակցությունը, որ անցյալում կան, այլևս չպետք է կառավարի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաեւ կա վստահություն, գիտակցված վստահություն գործող իշխանության։ Եվ վարչապետը իր ելույթի մեջ նշում է, որ միջև մեկ տարվա ընթացքում, չի ասում մի տարի հետո։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին 1 ժամանոց թողարկմամբ միջև, մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.mej-ում հաջողություն։